եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն ներկայացնեմ ՏՌԱԳՐԻ գլխավոր թեմաները։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել Ռոբերտ Քոչարյանն անմեղ է, նրան առաջադրված մեղադրանքն անապացուցելի։
Դեռ պետք է կարողանա ՀԿՑ-ն ապացուցել անապացուցելին։
Մարտի 1-ի գործով 4-րդ մեղադրյալը Արմեն Գևորքյանն է, նախկինում բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած Գևորքյանը մեղադրվում է արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ։ Ինչու է Մոսկվան բացասական արձագանքում հայաստանյան իրավական գործընթացներին, որն է ռուսական կողմի անհանգստության պատճառը։ Քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Այլ թեմաներ՝ Նվեր Ճապոնիայից Շիրակի մարզի ազատան գյուղը արևային կայան կունենա։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կներկայացնենք նաև ռեպորտաժ Լեռնային Ղարաբաղից, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Կրասնոյարսկում 18 մարդ է զոհվել մի 8 ուղաթիռի կործանման հետևանքով նավթահորատողներին տեղափոխող ուղաթիռը թրիչքի մեկնարկին հպվել է արդեն թրիչքը սկսած մեկ այլ ուղաթիռի, երկրորդ մի 8-ի անձնակազմը ստիպված վայրեջք է կատարել, երկրորդ ուղաթիռի ուղևորակազմը չի տուժել, երկու ուղաթիռները ենթադրաբար թրիչք են իրականացնում առանց կարգավարի հրահանգների, աղետի փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Իրանական մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Իսպահանում, Շիրազում, Մաշհադում հավորավոր ցուցարներ բողոքի գործողություններ են իրականացնում երկրում ստեղծված ծանր տնտեսական իրավիճակի դեմ։ Իրանցիների դժգոհության պատճառը վերջին շրջանում արձանագրված գնաճն է, տնտեսական դժվարությունները, որոնք պայմանավորված են ազգային տարադրամի կտրուկ արժե զրկման բռնությունների և ձերբակալությունների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Հոգևորական Անդրու Բրանսոնի հետ կապված Միացյալ Նահանգների քայլերն անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում է Թուրքիայի նկատմամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան, այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները պատժամիջոցներ են սահմանել թուրք երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների նկատմամբ ամերիկացի հոգևորականին ազատազրկելու համար։ Նահանգներում նրանց ունեցած գույքի վրա կալանք է դրվել, ամերիկացիներին էլ կարգելվի նրանց հետ փոխգործակցության մեջ մտնել։ Այսօր Էրդողանը հայտարարել է, թե կարգադրել է Միացյալ Նահանգների նույն գերատեսչությունների ղեկավարների նկատմամբ նույն պատժամիջոցները կիրառել, սառեցնելով նրանց հաշիվները Թուրքիայում, եթե ունեն։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը հուլիսի 19-ին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Ժոզեֆ Դանֆորդին նամակ է ուղարկել, որում Սիրիայի հարցով մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել։ Խոսքը մասնավորապես Սիրիայի վերականգնման և փախստականների վերադարձի հարցում համագործակցության մասին է, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ամերիկյան կառավարության իրաղբյուրը։ Գործակալության փոխանցմամբ նամակում Ասադի դաշնակից համարվող ռուսական կողմը նշում է, որ սիրական ռեժիմը սարքավորումների, վարելիքի և այլ միջոցների կարիք ունի երկիրը վերականգնելու և տուն վերադարձող փախստականներին ընդունելու համար։ Աղբյուրը նշում է, որ ռուսական պլանը սառը ընդունելության է արժանացել Վաշինգտոնում։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հաստատել է, որ երկրի ռազմական գերատեսչությունը նման առաջարկներով նամակ է ուղարկել Պենտագոնի ներկայացուցչին։ Ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետ չնայած միջազգային պատժամիջոցներին, Հյուսիսային Կորեան 2018 թվականին շարունակել է միջուկային հրթիռների փորձարկումները։ Հյուսիսային Կորեայի ռազմական ծրագրի մասին զեկույցը, որը երեկ ներկայացվել է ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների հարցերով հանձնաժողովին, փաստում է, որ Փենյանը շարունակում է արհամարել անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, ապօրինի փոխադրումների միջոցով էականորեն մեծացնելով նավթամթերքի տեքստիլի արտահանումը, ստանալով միլիոնավոր դոլարներ։ Զեկույցի Փենյանից տեքստիլ են գնել Չինաստանը, Հնդկաստանը, Մեքսիկան, Թուրքիան, Ուրուգվայը։ ՄԱԿ-ի փորձագետների պնդմամբ Հյուսիսային Կորեան շարունակել է նաև զենքի մատակարարումները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ մարտի 1-ի գործի հետաքննության շուրջ զարգացումների, սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող և շուրջ 1 շաբաթ առաջ կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել մեղադրանքն անհասկանալի է և անապացուցելի։ Իսկ հատուկ քննչական ծառայության պետի երեկվա հայտարարությունները 0038 հայտնի հրամանի Քոչարյանին մեղսագրվող արարքների հետընտրական 2008-ի 2008-ին հետընտրական շրջանում քաղաքական գործընթացներին բանակին ներգրավման մասին երկրորդ նախագահի փաստաբանները գնահատում են որպես միջամտություն արդարադատությանը։ Անուշ Մրադյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործը ծայրից ծայր քաղաքական հետապնդման դրսևորում է եւ ամեն ելույթ գալիս է ապացուցելու այդ փաստը։ Մեկնաբանելով 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում հատուկ քնչական ծառայության պետի հարցազրույցի այսօր հրավիրված մամլո ասուլիսին հայտարարեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Իշեցնեմ, 3 օրակարգ հարցազրույցում ՀԿՑ Պետսասուն Խաչատրյանն անդրադարձել էր 0038 հույժ գաղտնի հրամանին, որը 2008 թվականի փետրվարի 23-ին ստորագրել էր նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանն ասելով. Այնտեղ կան անհերքելի փաստեր, որ մարտի 1-ի իրադարձություններին զորքն օգտագործվել է ներքաղաքական հարցեր լուծելու համար։ Ի պատասխան Սողոմոնյանն այսօր ասաց. ՀԿՑ պետի հայտարարություններում հակասությունները շատ են եւ չկա որևէ հստակ խոսք այն մասին, թե արդյոք եղել է որևէ բախում զինվորների եւ ցուցարարների միջեւ։
Այո, այդ փաստաթուղթը եղել է, ուրեմն, մեղադրական եզրակացության մեջ եւ այն բանից, որ այդ ուրեմն տեքստը խրոխտ ձայնով ես կարդում կամ փորձում ես մանրամասները ներկայացնել, դրանից գործեայությունը չի փոխվում։ Այսինքն դեռ պետք է կարողանա ՀԿՑ-ն ապացուցել անապացուցելին, որովհետև նման փաստեր վստահ եմ գոյություն չունեն, այսինքն պետք է ապացուցի, որ դա փետրվարի 23-ին, որ կանխատեսվել է, որ մարտի 1-ը լինելու, որ արվել են այդ գործողությունները, բանակը ներգրավել է։
ՀԿՑ պետը 3 մութ ձևակերպումներով հանդես եկավ, շարունակելով միտքն ասած Սողոմոնյանը, պաշտպաններն էլ հավելեցին. Սասուն Խաչատրյանի հարցազրույցը միջամտություն էր արդարադատությանը։ Մինչդեռ ինքը Սասուն Խաչատրյանը 3 ընթերցեց 0038 հրամանի այն կետերը, ըստ որոնց 2008 թվականի փետրվարի 23-ին զինված ուժերը տեղափոխվել են զորանոցային վիճակի, ստեղծվել են բարձր շարժողունակությամբ եւ բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործող հատուկ խմբեր։ Ըստ ՀԿՑ պետի ապացույցներ կան նաեւ այն մասին, որ կրակել են ոչ թե տաբելային, այլ այսպես կոչված մաքուր զենքերից, որոնք հետագայում հավաքվել են։
Ունենք, որ ստեղծվել են բարձր շարժունակությամբ, բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ։ Նույն հրամանի 10-րդ կետով նախատեսված է, որ 3-րդ կետում նշված ստորաբաժանումները, այսինքն այս ստորաբաժանումները, որ պետք է ստեղծվեն, համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն սպաներով, ենթասպաներով, պայմանագրային եւ ժամկետային զինծառայողներով։ Ես չգիտեմ ձեր մոտ ինչ տպավորություն ստեղծվեց հիմա, բայց ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ կազմավորել են հատուկ խմբեր, որոնք պետք է ինչ-որ դիվերսիոն գործողություններ կատարեին թշնամու թիկունքում։
Քոչարյանի պաշտպանական խմբին վերջերս միացած Հայկ Ալումյանը մինչդեռ ասում է, այդ հրամանը պետք է գնահատել փետրվարի 23-ի տեսանկյունից։ Ըստ նրա, մինչև մարտի 1-ն արդեն իսկ այն տվյալներ, որ ոմանք փորձում են բանակը ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, իսկ պաշտպանության երկու փոխնախարարներն արդեն չքողարկված աջակցություն էին հայտնում ցուցարարների։ Այս ու մյուս հանգամանքները հաշվի առնելով, ըստ պաշտպանի, հրամանով կանխվել է բանակի ներքաշումը։
Փորձեք դուք պատկերացնեք այս իրավիճակը եւ այդ իրավիճակի տեսանկյունից գնահատեք 2008 թվականի փետրվարի 23-ի հրամանը, որտեղ ասված է, որ անցնում են զորանոցային վիճակի զորքերը եւ նաեւ ստեղծվում են խմբեր, բայց դեռ այդ խմբերը որևէ գործողություն այդ հրամանով չպետք է կատարեն, ստեղծում են խմբեր։ Հնարավոր հետագա բանակի ներքաշումը քաղաքական գործընթացներին կանխելու համար, հասկանում եք, բանակը ներքաշվել է քաղաքական գործընթացներին ոչ թե այս հրամանով, այլ մինչեւ այս հրամանը այդպիսի փորձեր են եղել։ Այս հրամանը եղել է կանխելու համար այդպիսի ներքաշում։
Պաշտպաններից այսօր նաև տեղեկացան, որ վերաքննիչ դատարանը դեռ վարույթ չի ընդունել սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով արդեն 1 շաբաթ կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը։ Մինչդեռ նրա խափանմամիջոցը փոխելու համար արդեն իսկ 45 падգամավորների ստորագրությամբ երաշխավորության միջնորդությունը ներկայացվել է գլխավոր դատախազին։ Նրանց շարքում գերակշիռ մասը հանրապետական կուսակցությունից են, падգամավորներ կան նաև Դաշնակցությունից։ Երաշխավորությանը միացած բոլոր падգամավորների անունները Վիկտոր Սողոմոնյանը դեռ չի հրապարակում, խոստանալով դա անել առաջիկայում եւ վստահեցնում է, որևէ պատճառով այդ մարդկանց ցանկը գաղտնի չի պահվելու։
ոչ մի մտավախություն, դա իրանք պետք է հերապարակեն։ Այդ ավելին ձեզ ասեմ, մենք դա հանձնել ենք, չէ՞, եւ վերականիչ դատան ենք հանձնել եւ դատախազություն, այդտեղ որևէ գաղտնիք չկա։ Ես խնդրում եմ դրա շուրջ ինտրիգ մի փնտրեք։
Օրակարգ հարցազրույցի եթերում ՀԿՑ պետը խոսել էր նաեւ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելուց եւ նշել, որ իր կարծիքով վերականիչը պետք է մերժի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։
Գործի շահերից ելնելով ես գտնում եմ, որ այս պահին հապանմիջոց կալանավորումը այն միակ խափանման միջոցն է, որը իզորու է ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը վարույթի ընթացքում։
Գնահատականները չպիտի լինեն այդպիսի միանշանակ։ ՀԿՑՊ-ը կարող է ասել, մենք համարում ենք այսպես, մենք համարում ենք այնպես, մենք մերսագրել ենք այս արարքը, բայց ինքը չի կարող անել այնպիսի հայտարարություններ, որոնցից աներկբա հետևի, որ տվյալ մեղադրյալը հաստատ կատարել է այս ինչ անցագործությունը։
Բա գործի մյուս մասնակիցները ինչի նստած չեն, ինչի կալանավորված չեն։ Ներքաշողները, ովքեր ներքաշում էին բանակը քաղաքականության մեջ, եւ որոնց անունները հայտնի են, տեսագրությունները կան, եւ դրանցից մեկը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանն է, այդ ինքը շրջապատ չունի, որ ազդի իր շրջապատի վրա կամ ինչպես երեք էր ձևակերպում պատշաճ վարկագից դրսևորի։ Էս ինչ, սա էս ինչ ընտրողականություն է։
ՀԿՑ պետի հարցազրույցը ըստ պաշտպանների ամենահակասական եւ ոչ համոզիչ հարցազրույցներից մեկն էր, եւ դրանում հնչեցված փաստերը հարմարեցված էին այն նպատակին, որն ի սկզբանե դրված էր քնչական ծառայության առաջ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցության հանրային կապերի գրասենյակն է այսօր հանդես եկել հայտարարությամբ, որում կուսակցությունը պարզաբանում է, թե ինչու են դաշնակցական պատգամավորները միացել Ռոբերտ Քոչարյանի խախապանման միջոցը փոխելու ստորագրահավաքին։ Կուսակցությունն ընդգծում է, որ մարտի 1-ի գործը պետք է բացահայտվի ամբողջությամբ, այդ իրադարձություններին առնչված անխտիր բոլոր կողմերի ներգրավմամբ եւ ոչ թե միայն մի կողմի։ Այս առումով Քոչարյանի եւ օրվա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջադրված մեղադրանքները եւ ընտրված խափանման միջոցները թողնում են ընտրովի արդարադատության եւ կողմնակալ քննության տպավորություն, եւ սա մտահոգիչ է, հայտարարում է Հոհիդան եւ շարունակում. Խնդիրը Քոչարյանի եւ մյուսների մեղավոր կամ անմեղ լինելը չէ, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար եւ մեղավորությունն ապացուցվելու դեպքում բոլորը պետք է պատժվեն, բայց Նոր Հայաստանում արդարադատությունը որևէ պարագայում չպետք է լինի կողմնակալ, նշված է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու համար ազգային ժողովի 45 պատգամավորներ, այդ թվում դաշնակցական պատգամավորներ ստորագրությամբ երաշխավորության միջնորդություն է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների քաղաքական թիմի թերևս ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը համարվող Արմեն Գևորգյանին ևս մեղադրանք է առաջադրվել արդարադատությանը խոչընդոտելու համար և գործը միացվել է մարտի 1-ի գործին։ Նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին տարբեր բարձր պետական պաշտոնները զբաղեցրած 2008 թվականի մարտի 1-ի զարգացումների ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար հանդիսացած Գևորգյանն ըստ քնչական Արմնի մասնավորապես փորձել է ճնշում գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վալերի Պողոսյանի վրա Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում կայացնելու համար։ Ի դեպ, այս մասին հայտնի է դարձել դեռևս տարիներ առաջ Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերից, սակայն դատավոր Պողոսյանի այդ պնդումներն այդպես էլ քննության առարկա չէին դարձել։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանքով այս պահին գործով անցնող միակ անձը 2008 թվականի մարտի 1-ի զարգացումների ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանն է։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին տարբեր բարձր պետական պաշտոններ վարած Արմեն Գևորգյանին 3 մեղադրանք առաջադրվել արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Նրա մասով գործը միացվել է մարտի 1-ի գործին։ Գևորգյանի խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Արմեն Գևորգյանին մեղադրանք առաջադրելու մասին 3 հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, վկայ կոչելով նաև Wikileaks-ի հրապարակումները։ Դրանցում մասնավորապես նշվում է, Վալերի Պողոսյանը ահազանգել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է պարտադրել սահմանադրական դատ դատարանի մարտի 8-ի որոշումը, որով վճռվեց, որ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքը հիմնազուրկ է։ Պողոսյանը ըստ այդ փաստաթղթերի նաև ասել էր, թե իրեն ևս այդ օրերին նախագահի աշխատակազմից են զանգահարել։ ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանն այս առնչությամբ ասել էր, երբ Սերժ Սարգսյանի հակառակորդները բողոքարկել էին սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները, ճշում էր եղել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ։ Նա բարձրաձայնել էր ու դիմել ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներին և հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմից ճնշումներ են եղել իր վրա, որպեսզի նկայացնի Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում։
Քանի որ այս բոլոր պրոցեսները դիտարկում ենք ամբողջականության մեջ, մենք այս ուղղությամբ նույնպես քննություն արեցինք և պատկերացրեք, որ այս Վիկիլիքսյան հրապարակումը հիմնավորվեց, ամբողջությամբ հիմնավորվեց և հիմնավորվեց, որ Արմեն Գևորքյանը մեկ այլ պաշտոնյայի հետ միասին ճնշում են գործը, փորձել են ճնշում գործադրել Վալերի Պողոսյանի վրա նրա եղբոր միջոցով, երևի թե ստացվել է, հաջողվել է, նրանց արդյունքի հասել են, որովհետև ի վերջո Վալերի Պողոսյանը չի մասնակցել այդ գործով քվեարկությանը։ Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածի 3-րդ մասով այդ հանցանքը հանդիսանում է ծանր հանցանք և մինչև 6 տարի ազատազրկում է նախատեսում։
Հայազգային կոնգրեսը տարիներ շարունակ հայտարարում է, թե տեղեկություններ ունի այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում, արձագանքելով հատուկ քնչական ծառայության կողմից առաջադրած մեղադրանքին, ասաց. «Սա աննախադեպ զարգացում է»։
Ինչ որ հիմա կատարվում է, ըստ երևույթին, ընդամենը քաղաքական կամքը վերջապես դրսևորվել այդ տեղեկությունները ստուգելու և պարզվել է, որ նման փաստեր տեղի ունեցել են և կան ապացույցներ։ Դա իհարկե մի քիչ աննախադեպ զարգացում է, որովհետև նման բան չի եղել այս տարիների ընթացքում, բայց պետք է սովորենք, որ սա շատ նորմալ բաներ են, որ սահմանությունը պետք է գործի, օրենքները պետք է գործեն, որ ոչ ոք իրավունքի դատավորների վրա ճնշում գործադրելու կարելի է ողջունել միայն, եթե հանցագործությունը բացվի և այդ հարցում լինեն հետևողական։
2008 թվականի մարտի 1-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների և ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի կալանավորումն աննախադեպ է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև խորհրդային երկրների համար։ Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով կրկին հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, որակում է վենդետա հետապնդում։ Մարտի 1-ի գործով Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահին և նրա նախկին թիմակիցներին առաջադրված մեղադրանքները կրքեր է բորբոքել, հատկապես Ռուսաստանում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի իշխանությունները ընդհուպ արտգործնախարար Արի Մակարդակով անդրադարձան հայաստանյան իրավական այդ գործընթացներին, ըստ էության չթաքցնելով մտահոգությունն ու բացասական վերաբերմունքը։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանն տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավար է հրավիրել Օյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին և ժառանգության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, տեսենք զրույցը։
Սկզբի համար ուզում եմ անդրադառնալ այն արձագանքին, որ հնչեց մեր ռազմավարական դաշնակցի կողմից։ Ուղղակի կարելի ասել, ինչ վերլուծաբաններն են նշում, որ աներևակայելի էր պատկերացնել, որ Մոսկվան նման ճակատային հայտարարություն կանի Հայաստանի նոր կառավարության դեմ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ Հայաստանում իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարության հայտարարություններին, թե մտադիր չեն քաղաքական դրդապատճառներով իրենց նախորդների հետապնդում դումը կազմակերպել։ Պարոն Մարտիրոսյան, արդյոք այս հայտարարությունը միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործ գործերին։
Որոշները այդպես են կարծում, բայց ես, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված բազմապիսի հայտարարություններ եմ իմ քաղաքական կենսագրության մեջ տեսել, այդ թվում նաև մարտի 1-ի հետ կապված, որ պետք է անաչառորեն բացահայտվի կամ տարատեսակ այլ երևույթների հետ կապված, եւ Միացյալ Նահանգների կողմից եւ Եվրոմիության տարբեր կառույցների կողմից կամ առանձին երկրների կողմից, ինչու՞ չէ նաև միջայտ Ռուսաստանի կողմից, ես այդքան միջամտություն չէի ասի, որքան անհանգստություն Ռուսաստանի կողմից, իհարկե ոչ դրական անհանգստություն, որովհետեւ դրական անհանգստությունը իրենք վաղուց պետք է 10 տարի առաջ պետք է դրսևորեն, երբ որ մարտի 1-ը տեղի ունեցավ, այլ որոշակիորեն պաշտպանություն իրենց նախկին այն գործընկերներին, որոնք Հայաստանը բերեցին ըստ էության Ռուսաստանից շատ մեծ կախվածության մեջ, եւ դա ոչ թե գործընկերային հարաբերություններ էր, որին մենք կողմենք բնականաբար, այլ դա ըստ էության ցավոքսերտի արդեն վասալային հարաբերություններին։ Դրա համար խոշոր հաշվով ես այս մի հայտարարությունը մնացած հայտարարություններից չեմ տարանջատի, որ միայն այս հայտարարություններ միջամտություն, որտեղ մնացածն էլ առանձնապես միջամտություն չեմ համարում, որովհետեւ ներկա աշխարհում ինտեգրացիոն գործընթացներն այնքան շատ են, որ դա համարեմ միջամտություն, թե ոչ դժվար է, բայց այդ խնդիրը կա, որ իրենք շուտ պետք է ասեն, որ մարտի 1-ը պետք է բացահայտվի, եւ մենք պետք է բացահայտենք
դա։ Իդեպ համանման գնահատական տվել էր նաեւ ՆՀԿ-ի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը, որ ասում էր, երբ որ միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ Հայաստանի վերաբերյալ գնահատական են տալիս, ինչու՞ չեք ասում, որ դա միջամտություն է, եւ ասում է, սա ուղղակի դաշնակից երկրի ներկայացուցիչը իր կարծիքն է արտահայտել։ Բայց պարոն Ամբարձումյան, հետեւյալը, կարծում եք արդյոք, որ Լավրովի այդ պնդումը, որ Սահակ ասում է նախկինում արված հայտարարություններին վենդետա չլինելու վերաբերյալ, իրոք այս կշտամբանք, այսպես ասենք, հա, հիմք ունի, որովհետև կա նաև այսպեսակ հակահարված, որ այո, իհարկե վենդետա չենք թույլ տալու, բայց որևէ մեկը չի ասել, որ համաներում է լինելու, եւ նախկինում արված հանցագործությունների համար նրանք բոլորը ներված են լինելու։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի արձագանքը, կարծում եմ, որ զարմանքի տեղի չպիտի տա, նկատի ունենալով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դաշնակցային սերտ հարաբերությունները։ Պիտի հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ նաեւ ԱՄՆ ՊԴՊ-ը որոշակի ձևակերպմամբ
դարձավ
մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման հետ կապված հարցերին, եւ որովե մեկը տարօրինակ չընկալեց դա եւ որակավորումներ չտվեց։ Հետեւաբար նման տիպի արձագանքեր կարող են լինել և ենթադրում եմ, որ կլինեն, նկատի ունենալով գործի կարևորությունը և այդ գործի մեջ ներգրավված անձերի հանգամանքը նկատի ունենալով, բայց անկախ ամեն ինչից, մեր համար անընդունելի է որևէ արտաքին միջամտության փորձ մեր երկրի ներքին գործերին։ Ամիսներ առաջ ասելու առիթ ունեցել ենք, հիմա էլ եմ ասում, որ մեր երկրում մեր ներքին գործերը, մեր հարցերը, մեր տանը մենք պիտի կարգավորենք, և որևէ ձևով առիթ չպիտի տանք, որպեսզի արտաքին միջամտության դուռը բացվի և ամենատարբեր ներազդեցություններով փորձարվի ուղղորդել Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումները։ Այս առումով կարծում եմ, որ արտգործնախարարության բավականին զուսպ արձագանքը և հավասարակշիռ պիտի նպաստի, որպեսզի այս գործընթացի հետ կապված որևէ արտաքին ներազդեցության հնարավորություն բացառենք ապագայում։
Գիտեք, կա նաև այսպիսի մեկնաբանություն, որ սա որ չենքան պայմանավորված էր ներքին զարգացումներով, ի դեպ նաև ոչ էլ Հայաստանի երկրորդ նախագահին դեմ սկսված գործընթացներում, այլ թե ինչպես վարվեցին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված, որ ըստ էության այս տեսակ մեկնաբանություն է հնչում ռուսական կողմից, այդ թվում նաև բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կամ գործիչների, որ Հայաստանը իրեն պահել է ոչ ընդունված կանոնների համաձայն, ոչ ձևական առումով, ոչ էլ ոչ ձևական, օրինակ ասում է, պետք է ետ կանչեին գլխավոր քարտուղարին, հետո նոր նրա նկատմամբ կալանքի որոշում կամ մեղադրանքի որոշում կայացնել, բայց հիմա ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարի նկատմամբ, ահա այդպիսի առանց նախնական խորհրդատվության որոշում է կայացվել։ Կարծում եք արդյոք, որ ռուսական կողմի այս անհանգստությունը այս մասով հիմնավոր է։
Ես կարծում եմ, դա չէ պատճառը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը չէ պատճառը,
հենց Քոչարյանը,
այլ ավելի շուտ Քոչարյանը, եւ ըստ էության այն ազդեցության դաշտը, որը նախկինում եղել է Ռուսաստանի կողմից, իսկ ակնհայտորեն պարոն Խաչատուրովը այդ առաջի շրջանակի մեջ չէր մտնում։ Այնտեղ կան նախագահներ, այնտեղ կան վարչապետներ, այնտեղ կան ազգային ժողովի նախագահներ, ազգային անվտանգության ծառայություն, բանակ եւ այլն, այսինքն նկատի ունեմ պարոն Խաչատուրովը հենց առաջի ազդեցության շրջանակի անձնավորություն չի, որ իր հետ կապված նմանատիպ խնդիր առաջանար Ռուսաստանի համար։ Եթե իրենք մտահոգություն չունենային Հայաստանի ուղությամբ, միանշանակ որևէ խնդիր չէր առաջացնի, բայց իրենք մտահոգություն ունեն, որովհետև այն նախկին հարաբերությունները, որոնք եղել են, ըստ էության ներկայումս դա խմբագրվում է։ Նախկին, այսպես ասեմ, վասալային հարաբերությունները, եւ Ռուսաստան, այսպես ասեմ, ոչ թե մեծ եղբայրներ, հասկանալի է, մեծ եղբայրը եւ չափսերով եւ հզորությամբ, բայց ուղիղ հանգ տվողներ այլևս դարձել։ Հիմա իրենք այդ կարգավիճակից զգում են, որ քիչ-քիչ հեռանում են, եւ ըստ էության Հայաստանը դնում է նոր խաղի նոր կանոններ, որտեղ իրեն հետ պետք է խորհրդակցեն, իրեն պետք է հաշվի առնեն, իրեն հետ պետք է հաշվի նստեն։ Այդ իսկ պատճառով իրենց մտահոգությունը, կարծում եմ, դա է, եւ ոչ թե Խաչատուրովը կամ նաեւ պարոն Քոչարյանը, որովհետեւ ակնհայտորեն պարոն Քոչարյանը արդեն առաջի շրջանակի անձնավորություն է, եւ իսկապես այստեղ պետք է համաձայն լինեմ պարոն Համբարձումյանի հետ, որ սա մեր ներքին գործն է, եւ մենք պետք է սա բացահայտենք, որտեղ մարտի 1-ը մեր պետության զարգացման ամենամեծ խոչընդոտն է, եւ այդ խոչընդոտները հերթով մենք մաքրելով պետք է շարժվենք առաջ եւ իսկապես կարողանանք պետությունը բերել զարգացման ուղու վրա։
Փոքրիկ մեջբերում անել, թե մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը ինչպես արձագանքեց այդ անհանգստություններին, մի փոքրիկ հատված Տիգրան Բալյանի խոսքից։
Սա զուտ Հայաստանում ընթացող ներքին իրավական գործընթացը, եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք առաջարկել ենք մեր գործընկերներին մեկնարկել սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթացը, որպեսզի կազմակերպությունը շարունակի իր բնականոն աշխատանքը եւ շարունակի անդամ երկրների շահերին ծառայի։
Պարոն Համբարձումյան, կարող ենք արդյոք նաեւ ինչ-որտեղ որպես արտաքին քաղաքական ձախողում գնահատել այն, որ չնայած ահա այսպիսի հնչող հաստարկներին, ակապ հաստարկներին, էլի ռուսական փորձագետներ, լրատվական դաշ, դուք տեսնում եք, որ ուղղակի կոնկրետ հենց հատկապես ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի դատական հետապնդումը անցալում են իբրև վիրավորական, ցուցադրական, ես ուղիղ մեջբերում եմ անում, եւ անգամ դրսից հրահրված քայլ։
Ես կարծում եմ, որ Յուրի Խաչատուրի անձից պիտի վերանանք գնահատումները հնչեցնելիս, որովհետեւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը բավականին կարևոր պաշտոն է, եւ այս պարագայում տարօրինակ կլիներ, եթե ռուսական կողմից արձագանք չլիներ կամ նման արձագանք չլիներ։ Սա պիտի հասկանանք, որ արձագանքը այդ առումով հասկանալի է եւ ընկալելի է այս իմաստով, որովհետեւ դիցուք պատկերացրեք նորվեգիական կողմը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, որ ազգությամբ նորվեգացի է, մեղադրանք ներկայացնի, դատական ընթացակարգ լինի և հետ կանչեն պաշտոնից։ Բնականը չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները նաև որոշակի արձագանք կարող են ունենալ։ Նույն տրամաբանությունը այստեղ է։ Հիմա տեսեք, այս պարագայում կապված ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված իրավական ընթացակարգի հետ, ինչին որ հղում է անում մեր արտգործնախարարության խոսնակը։ Ամեն դեպքում, ինչքան էլ իրավական լինի գործընթացը, ներգրավված անձանց հանգամանքը, նորից եմ կրկնում, այնպիսին է, որ անկախ մեր ցանկություններից, անկախ մեր մտածումներից, անխուսափելիորեն քաղաքական որոշակի երանգավորում դրան փորձ արվելու է հաղորդել, եւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով միգուցե ճիշտ կլիներ, որ համապատասխան խողովակներով նախապես մեր գործընկեր երկրներին իրազեկած լինենք, որ նման գործընթացը մեկնարկելու, որովհետեւ ի վերջո միջպետական համաձայնագրի շրջանակներում նշանակված պաշտոնյա է Խաչատուրովը, որպեսզի անակնկալ չլիներ, որովհետեւ իրանք սա անկալել են որպես մատուցված անակնկալ, այսինքն այս անհասկացողությունները, որպեսզի չառաջանան, պիտի ճիշտ գործելա ոչ լինի եւ ճիշտ աշխատելա ոչ լինի։ Որտեւ երբ որ ասում ենք, որ վեկտորալ իմաստով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը փոփոխության չի ենթարկվել, դա դեռ չի երաշխավորում հնարավոր խնդիրներից։ Պիտի բովանդակություն հաղորդվի այդ քաղաքականությանը ամենօրյա դրությամբ ավանդակություն հաղորդվի, որպեսզի տեսանելի լինի, որ այդ հայտարարությունները սոսկ հայտարարություններ չեն, այլ գործողություններ։
Անդրադառնանք Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքին։ Առնվազն նրա պաշտպանները խնդիր են տեսնում սահմանադրության 56-1 հոդվածի հետ կապված այս կապակցությամբ, որը սահմանում է, որ նախագահ անձեռմխելի է իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար, իր կարգավիճակի հետ չկապված գործողությունների համար հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել իր լիազորությունների ավարտից հետո։ Հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք հայտնի հրամանը 0038-ը, որը ինչպես հասկանում ենք հնչած պարզաբանումներից ըստեղության հիմնական առանցքայինն է նրան առաջադրված մեղադրանքի պարագայում ոչ ընտրություններ կեղծելը, ոչ 10 զոհերը, այլ հենց այդ հրամանը, բանակի ներգրավվածությունը, արդյոք դա իր կարգավիճակից բխող գործողություն է, թե դա ինքնիրավչություն է, ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, դա ինքնիրավչություն է մի պարզ պատճառով. Նախքան հրամանագիրը արտակարգ դրության մասին կամ ազգային ժողովի կողմից դրա հաստատումը արդեն տեղի էր ունեցել բանակային զորամասերի տեղաշարժ և ակնհայտորեն այդ ժամանակվա սահմանադրությամբ բանակը բացառապես արտաքին թշնամու դեմ կարող էր պայքարել։ Տեսականորեն բանակը կարող էր դուրս բերվել և ըստ էության երկրի ոչ թե սահմաններ ուղարկվել, այս սահմաններից ներս մի դեպքում։ Եթե ասենք Հայաստան, չգիտեմ, օդադասանտային ուժերի միջոցով ներխուժում էր տեղի ունեցել մեծածավալ և ակնհայտորեն պատերազմ, այսպես ասեմ, կամ ագրեսիան, ռազմական ագրեսիան երկրի ներսում էր տեղի ունեցել։ Այս մենք այդպիսի իրավիճակ չենք ունեցել երկրի ներսում։ Մենք ունեցել ենք ներքաղաքական զարգացումների հետ կապված իրավիճակ, իսկ ներքաղաքական զարգացումներին, քաղաքական զարգացումներին ընդհանրապես բանակը չեզոքություն պետք է պայր այդ ժամանակվա օրենքներով և սահմանադրության։ Բացի դա, մենք հստակ տեղեկացված ենք, որ մինչև ըստ էության ոչ միայն արտակարգ դրության սահմանումը, այլև նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերջնական որոշումը արդեն իսկ տեղի էր ունեցել բանակի, չէ, ձորքերի տեղաշարժ չէ, բանակի հետ կապված հայտնի 0038 հրամանը, ոչ սահմանադրական դատարաններ արդեն հաստատել, որտեղ մարտի 1-ից հետո սահմանադրական դատարանը դա հաստատեց, և ոչ էլ իշխանիշը ամսի 19-ին էր ընտրությունները և ամսի 23-ին է, եթե չեմ սխալվում, այդ հրամանը եղել փետրվարի, այսինքն նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ կարծես թե չէր հաստատել, բայց ցանկացած պարագայում այդ 0038 հրամանագիրը բանակը ներքաղաքական պրոցեսների մեջ բերել է և ամսի 1-ին արդեն մինչև արտակարգ դրություն հայտարարել արդեն զորամիավորումները, եթե չեմ սխալում, հենց Երանոսյան Լովան էլ այդ կորպուսի հրամանատարն էր։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, տեխնիկան ինչպես է բերվում Երևան։
Շատ լավ, տեղն է մի հատված մեջ բերել Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից, որ նա կալանավորումից առաջ տվեց երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը, որտեղ մասնավորապես պնդում էր, որ իրեն մեղադրանք առաջադրելուց առաջ պետք է այլ մարդիկ մեղադրվեին, օրինակ կենտրոնական ընտրական հանաժողովի աշխատակիցները, սահմանադրական դատարանի անդամները, լսենք։
Ինձ մեղադրանք միջև առաջադրելը, այս կարգի մեղադրանք միջև առաջադրելը, առնվազն պետք է կենտրոնական հանձնաժողովի կեսը արդեն բանտերում լինեին, ապացուցված լինել, որ իրենք կեղծել են և հանցանք են գործել որոշումը կայացնելուց, և առնվազն սահմանական դատարանի վերաբերյալ ինչ-որ ակտեր պետք է արդեն լինեին, ինչ-որ լուծումներ, ինչ-որ պատիժներ և այլ եւալ։ Սա է պատկերը։ Ես դրա համար եմ ասում, որ սա ուղղակի իրավական սյուրռեալիզմ է։ Կուշտունիցան երևի սենց կերազեր մեր այս որոշման մակարդակի երևակայություն ունենալ իլֆիլմերը անելուց։
Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այս պահին, երբ որ նա տալիս էր այս հարցազրույցը, ենթադրվում էր, որ նա արդեն ծանոթացել էր իրեն առաջադրված մեղադրանքին, չէ՞, բայց նա փաստորեն իր էս պնդումը, որ պետք է մինչև ինձ մեղադրանք առաջադրելը բազմաթիվ մարդիկ կային դատվելու, մի քիչ չի հակասում հիմա ՀԿՑ հայտարարության մեջ հնչող այն պնդումներին, որ նրան չենք մեղադրել ընտրություններ կեղծելու համար, նրան մեղադրել ենք միայն զինված ուժերը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու համար։
Ես չէի ցանկանա, որ հիմա մենք իրավական հարցերի մեջ մտնենք և իրավական դաշտում փորձենք մեր տեսակետներն ու մոտեցումները հնչեցնենք այն պարզ տրամաբանությամբ, որ մեզանից որևէ մեկը առաջադրված մեղադրանքին ծանոթ չէ, տեղյակի այնքանով, ինչքանով, բայց առաջադրված մեղադրանքը բավականին ստվարացավալ փաթեթ է իրենից ներկայացնում, մոտավորապես 130 էջ ծավալով, և կարծում եմ, որ դա իրավաբանների խնդիրն է, և հետագա նախաքննության և դատաքննության ընթացքում այդ հարցերին մասնագետները անդրադառնալու հնարավորություն կունենան։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը ծանրագույն մեղադրանք է, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք է, դա ըստ էության պետական դավաճանության մեղադրանք է, և երբ մեղադրանքի նման մեղադրանք առաջադրվում է նախկին նախագահին, օրվա սահմանադրության երաշխավորին, տրամաբանական հարց է առաջանում, այսինքն այդ պարագայում ինչ, դա նշանակում է, որ պիտի ընդունենք, որ 2008 թվականին ընտրությունների արդյունքները եղել են այլ, և սահմանադրական կարգի տապալումը տեղի ունեցել, այսինքն մեկնաբանությունների լայն դաշտ է բացելու այստեղ, և այս առումով իրավական գործընթացները, որ սկսվել են մեր երկրում օրինականության հաստատման և իրավական պետության կայացման ուղղությամբ, թե ձևի, թե բովանդակության տեսանկյունից, պիտի խնդրահարույց չլինեն, պիտի տարակարծիք մեկնաբանությունների տեղիք չտան, որովհետև այդ տարակարծիք մեկնաբանությունները և շահարկումները կարող են տանել այլտեղ, որովհետև դա նաև վտանգավոր կարող է լինել այն իմաստով, որ վաղը ենթադրենք նախաքննական մարմնի կողմից, եթե մեղադրանքի վերավորակավորում լինի, դա լուրջ արված կլինի մեր արդարադատությանը, նախաքննական մարմնին, և մնացած բոլոր գործերը, որ մինչև հիմա հարուցված են կամ վաղը կհարուցվեն, անխուսափելիորեն այս մոտեցումը կպրոյեկտվի նաև այդ գործերի նկատմամբ, այսինքն մի քիչ հեռում պիտի նայենք, նորից եմ կրկնում, և ձևի, և բովանդակության հետ կապված, սկսված գործընթացը պիտի ճիշտ ընթացքի մեջ լինի, որպեսզի տարբեր մեկնաբանությունների տեղի չտա, որովհետև մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը դա միայն Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրը չէ, այստեղ մենք չենք քննարկում Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր է, մեղավոր չէ, եթե վաղը դատարանը կպարզի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավորություն ունի, պիտի օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվի, խոսքը վերաբերվում է պետության ղեկավարի ինստիտուտին և այդ ինստիտուտի նկատմամբ ձևավորված և ձևավորվող այս ընթացքին, որը պայմանավորված է նաև այդ մեղադրանքը։
Անցնենք հիմա ձեր կուսակցության հայտարարությանը, դուք թերևս հետևել եք այս կապակցությամբ հետևած մեկնաբանություններին, որ քանի որ դուք հենց առաջին կուսակցությունն էիք, որ այս առումով պաշտոնապես դեր դիրքորոշումը հայտնեցիք, ասում եմ, որ դե դաշնակցությունը հոգևոր պարտք ուներ Քոչարյանին, բայց իրավիճակը նաև առանձնանում է նրանով, որ դուք փաստորեն հիմա գործընկերային հարաբերությունների մեջ եք այս կառավարության հետ, չկա այս իմաստով հակասություն բանալացում,
որովե հակասություն չեմ տեսնում, այս կամ այն քաղաքական համագործակցությունը կարծում եմ, որ սկզբունքներ ունեցող քաղաքական ուժի համար չպետք է կաշկանդիչ լինի կարծիք ու տեսակետ ասելու համար, ճիշտ հակառակը, հարմարվողականությունը և տեսակետ չհնչեցնելը, չբարձրաձայնելը քաղաքական ուժին վայել չէ, դրա համար չենք ապաղել, քանի որ մտածել ենք, որ արձագանքելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև ձևի իմաստով, նորից եմ կրկնում, խնդիր մենք ամեն դեպքում տեսնում ենք, երբ որ մարդուն դատակոչում ես որպես վկա և հապճեպ կարգով, ներգրավում ես որպես մեղադրյալ, ես չեմ ուզում նախկին նախադեպերը լինեն, ես չեմ ուզենա, որ մեր երկրում կրկնվեն այն նախընթաց գործողությունները, ինչի մասին բազմիցս ասել ենք և որից բոլորս դժգոհել ենք, ես կուզենամ, որ նոր ժամանակներում իրականում իրավապահ մարմինները աշխատեն նոր ձևերով, ընկալելի և հասկանալի ձևերով, և այս առումով ներկայացված անհրագույն մեղադրանք և հետո ընտրովի արդարադատություն իրականացնելու փորձը արվում այն տրամաբանությամբ, որ նույն հոդվածով մեղադրանք ներկայացվում է պաշտպանության նախարարին, պաշտպանության փոխնախարարին, երկրորդ նախագահին, մեկի պարագայում կիրառվում է կալանքը որպես խափանման միջոց, մյուսի պարագայում գրավը, այսինքն սրանք թվում է, թե մանրուքներ են, փոքր հարցեր են, բայց իրականում հարցերի տեղիք են տալիս, ես դրա համար եմ ասում, որ թե ձևի, թե բովանդակության հետ կապված, պիտի տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք չտա այս գործընթացը, որովհետև մարտի 1-ի 2-ի հետ կապված իրադարձությունները, դրանք այն իրադարձություններն են եղել, որ մեզ մշտապես ուղեկցել են մեր նախընթաց 10 տարվա քաղաքական կյանքում և շատ դեպքերում նաև քաղաքական օրակարգ են թելադրել, մեկ ընդմիշտ պիտի այդ էջը փակվի, համալիր, ամբողջական, անաչառ, գործի քննությամբ եւ բոլոր մեղավորների, անխտիր բոլոր մեղավորների օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկելու ճանապարով։ Միայն այդ ճանապարով մենք կփակենք մարտի 1-ի 2-ի էջը եւ հետագա շահարկումների տեղի չենք տա։
Այն ժամանակ կոալիցիայի մաս կազմող մյուս երկու ուժերը, Բարգավաճն ու Օրինաց երկիրը, որևէ դիրքորոշում չեն արտահայտել։ Հանրապետականը երկուսի մեկի փոխարեն երկու հայտարարություն է արել, ելի հետեղիք տալու մեկնաբանությունների, որոնք, որ պաշտպանելով Ռոբերտ Քոչարյանին, նրանք ըստ էության պաշտպանում են իրենք իրենց եւ Սերժ Սարգսյանին։ Ի վերջո այդ իրադարձությունից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտնվեց նախագահի աթոռին։ Այսինքն սահմանադրական կարգը տապալվեց համար ըստ մեկնաբանությունների իր համար։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական դաշտի, այսպես ասած, դիրքավորում այս իրադարձությունը ինչպես է գնահատում
հայկական։ Հայկական ավանդույթը միշտ պաշտպանվում է, որոշ մասը պատասխանատվությունից չի խուսափում, որոշ մասը ստերության պատասխանատվությունից փորձում է խուսափել։ Ես օրինակ ճիշտ եմ գտնում դաշնակցության պավածքը, որովհետև երախտամոռությունը ընդհանրապես եւ դավաճանությունը լավագույն հատկանիշներից չէ, ինչպես մարդկային հարաբերություններում, այնպես էլ քաղաքական կյանքում։
Ինչի՞ կարծում եք, որ պարտք հատուցեցին,
հա՞։ Ոչ թե պարտք հատուցեցին, այլ գործընկերությունը որոշակիորեն հարգեցին իրենց, այդ առումով ինձ համար ընկալելի է, ակնհայտորեն հասկանալի է ինձ համար, որ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրը կա, այլև կա շտաբի խնդիրը, որի մասին մենք տեղեկացվել ենք, Սերժ Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, չգիտեմ, Աղվան Հովսեփյան եւ այլն եւ այլն, Տիգրան Թորոսյան, Արմեն Գևորքյան, Միքայել Հարությունյան, Խաչատուրը ոնց որ չկար, եթե կար առավելին,
եւ այլապես ներգրաված բազմաթիվ մեզ հայտնի դեմքեր։
Լսել ենք, որ Արցախից է զորք եկել, եւս ներգրաված է եղել այդ ամեն ինչի մեջ, այս ամեն ինչը մենք բոլորս գիտենք։ Հենց նույն այդ սահմանադրական հետ կապած, հենց այդ օրը արդեն խոսում էր նրա մասին, որ սահմանադրական դատարանը ավտոմատների, այսպես ասեմ, փողերի ներքո է այդ որոշումը կայացել, ավտոմատավորներ են եղել դատարանում, այնպես որ խնդիրները կան եւ ակնհայտ են։ Ինչ վերաբերվում է ընթացակարգին, ես կարծում նույնիսկ պարոն Քոչարյանին ժամանակ էին տվել, ոչ թե
որ գա եւ հարցաքննվի,
ոչ միայն գա հարցաքննվի, այլեւ ըստ էության հենց անմիջապես հարցաքննությունից հետո իրենք կարող էին որպես կասկածյալ մեղադրյալ իրեն ոչ թե կալանքի գնային դեպի դատարան, այլ ձերբակալ էին 72 ժամ։
Ես եկել էի ցուցմունք տալու, բայց ինձ միանգամից ասացին, որ քո կարգավիճակը փոխվում է։
Կարգավիճակը փոխվելուց հետո կարող էին անմիջապես իրեն ձերբակալ էին առանց դատանի որոշման, 72 ժամ իրավունք ունեին, բայց դա չարեցին։ Պարոն Քոչարյանը ազատ գնաց տուն, երկիր մեդիային հարցազրույց տվեց, դրանից հետո արդեն դատախազությունը դատարան դիմեց կալանքի սանկցիայով, նոր դրանից հետո այդ ամենը չտեղի ունեցավ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ նախկինի որոշակի շոշափուկները ես էլ իսկապես չեմ ուզենա, որ իրավապահ մարմիններում լինի որևէ ձևով այդ գործընթացները, բայց ոնց որ թե մի փոքր ազատ են, եւ դատարանները, ես ինչքան հասկանում եմ, բավականին ազատ են հիմա, եւ որքան էլ չընդունեմ մեր դատական համակարգը, որտեղ այն ոչ միայն անկախ չի եղել, այլեւ անաչառ չի եղել, բայց հիմա այդ հույս ունենան, որ գործադիրը չի միջամտում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի ամամուի ուշադրության կենտրոնում եւս մարտի 1-ին դեպքերի շուրջ զարգացումներն են, առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Հարցեր են առաջանում, թե ինչու ՀՀԿ-ի բացարձակ իշխանության պայմաններում 10 տարի չի բացահայտվել այդ գործը։ Ինչու 0038 հրամանը խնամքով թաքցվել է 10 տարի ու չի կցվել գործին որպես կարևորագույն դետալ։ Ինչու 10 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, թե չգիտի մարդկանց վրա ովքեր են կրակել, որտեղ են կրակել եւ այլն։ Չբացահայտումն անգործության արդյունք էր, թե դիտավորություն, ուզել են ու չեն ցանկացել, ինչ պատճառով, ներքին թե արտաքին։ Այս բոլոր տարբերակներն էլ վկայում են շատ բանի մասին, առավելևս եթե նկատի առնենք, որ դրանց տակ ավելի շատ քաղաքական պատճառներ են, քան իրավական։ Զավեշնուվող ողբերգությունն այստեղ էր, եւ հիմա հանձնելու ժամանակն է այն, ինչ ցանվել է, առնվազն, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առավոտը գրում է. ԵԿՄ Արաբկիրի տարածքային կառույցի նախկին նախագահ Արաբկիր ջոկատի հրամանատար մարտի 1-ի գործով դատապարտված Հովհաննես Հարությունյանն ընդունում է տարբեր առիթներով երկրապահ կամավորականների միության նուղված մեղադրանքը, որ բոլոր ընտրություններում երկրապահները եղել են իշխանության կողքին։ Այո, 1998 թվականի ընտրությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն ուղղակի չէր կարող հաղթել Կարեն Դեմիրճյանին։ Այո, ԵԿՄ խառնվել է։ Այո, կեղծիքներ են արվել, անասելի կեղծիքներ։ Եղել են բազմահազարանոց լցոնումներ, որոնց համար գոնե մենք Արաբկիր ջոկատի ները որակել ենք մեր արարքը իբրև սրիկայություն, ասել ենք, որ լավ բան չենք արել, առավոտի այդ զրույցում պատմում է Հովհաննես Հարությունյանը։ Վերջինս մանրամասնում է նաև, թե ինչու են գնացել այդ քայլին։ Վարչապետ Արմեն Սարգսյանը գնացել էր, Վազգեն Սարգսյանն էլ մեզ բացատրում էր, որ այլ ելք չունենք, նշում է Հովհաննես Հարությունյանն ու շարունակում. Վազգեն Սարգսյանը հակադարձել էր, որ Ղարաբաղից բողոքներ կան, որ իբր Հայաստանում իրենց չեն ընդունում, լավ չեն նայում իրենց եւ այլն։ Վազգեն Սարգսյանն էլ ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի վարչապետ բերելով նաեւ այդ ամենին վերջ կդնենք, կասենք, վարչապետը ձեր Ղարաբաղցին է, բողոք ունեք, իրեն արեք։ Բերեցինք Ռոբերտին, բոլորս համախմբված գնացել ենք ընտրությունների ու նրան նշանակեցինք Հայաստանի նախագահ։ Նա էլ Հայաստանը դիտարկել է որպես խոպան, դա ապացուցում է իր այսօրվա միլիարդատեր վիճակը։ 10 տարի կառավարել է, այս երկիրը տակից վրա քանդել, իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Նույնն էլ արել է նա, առավոտի այդ զրույցում ասում է ԵԿՄ Արաբկիրի տարածքային կառույցի նախկին նախագահ Հովհաննես Հարությունյանը։ Փաստերթը զրուցել է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանի հետ։ Ինչպես կգնահատեք երկրում առկա ներքաղաքական վիճակը։ Կարելի է ասել, որ քաղաքական ուժերի միջև լարվածություն չկա։ Այս հարցին Օրդուխանյանը պատասխանում է. Այս օրերին Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները կարելի է գնահատել որպես հետհեղափոխական իրավիճակին համապատասխան, սակայն մեկ ճշգրտումով՝ հեղափոխությունը դեռ շարունակվում է։ Ուղղակի այս պահին փոփոխվել է դրա մեթոդաբանական բաղադրիչը, եւ այս գործընթացի հանգրվանը կարող է լինել միայն արդար եւ անկաշառ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը, որը լեգիտիմություն կհաղորդի քաղաքական համակարգին, այն դարձնելով քաղաքականապես ավելի կայուն։ Իրավիճակն օբյեկտիվորեն պահանջում է արագացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրության կազմակերպումը, հաշվի առնելով նաև արտաքին և տարածաշրջանային մարտահրավերների դինամիկան։ Փաստերթի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը։
Դառնանք այլ թեմաների։ Շիրակի մարզի Ազատավան համայնքում շուտով այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուր կունենան արևային կայաններ, որի շնորհիվ, ինչպես ծրագրի պատասխանատուներն են հավաստիացնում, կկրճատվեն արտանետումները, կնվազեցվի բնությանը հասցվող վնասը, կխնայվեն գումարներ, իսկ խնայված գումարներով էլ համայնքներում կզարգացնեն ենթակառուցվածքները։ Սաթենի Կաղզանցյանն է տեղից հաղորդում։
Ճապոնիայի կառավարությունը Եվրազիա հիմնադրամի և Ազատանի համայնքապետ Արնի հետ համատեղ մարզի խոշոր համայնքներից մեկում կառուցելու է արևային ֆոտովոլտային կայան։ Գումարի մեծ մասը, $64,000, որպես դրամաշնորհ տրամադրում է Ճապոնիայի դեսպանատունը, $12,000 կտրամադրի Եվրազիա հիմնադրամը, նույնքան էլ կկազմի համայնքային ներդրումը։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադան ասաց, թե կայանի կառուցմամբ կլուծվի միանգամից երկու խնդիր. Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը կբարձրանա և Ազատան համայնքի բնակիչների սոցիալական բեռը կթեթևանա։
In view of the crucial role which renewable energy plays in the overall strategy of energy security of Armenia,
Հաշվի առնելով վերականգնվող էներգետիկայի կարևորությունը Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության համար, ես կարող եմ հստակ ասել, որ շատ մեծ նշանակություն ունի։ Կուզեի նշել նաև, որ այս ծրագիրը համապատասխանում է Հայաստանի կառավարության քաղաքականության հետ և կնպաստի Հայաստանում արևային էներգետիկայի զարգացմանը։ Տեղական մակարդակով այս ծրագիրը կնպաստի, որ Ազատանի բնակիչների ընտանեկան բյուջեն պահպանվի և այն օգնություն կլինի ընտանիքներին։ 70 կիլովատ հզորությամբ կառուցվել է արևային ֆոտովոլտային կայանի արտադրած Էժան էներգիայից արդյոք համայնքի բնակիչները կկարողանան օգտվել։ Ազատանի համայնքապետ Վարդան Կիլիկյանը ասում է, որ նախ անվճար էլեկտրաէներգիա կտրամադրեն սոցիալապես անապահով բնակիչներին։
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին փորձում ենք անվճար որոշչափի հոսանք ապահովել, կապրենք, կտեսնենք, հասկանանք, ինչքան հոսանքի կարողություններ կունենանք, եւ ըստ այդմ կփորձենք նաև ազգաբնակության բերը մեղմել։
Հետագայում չբացառելով, որ հետին Էժան էլեկտրաէներգիա վաճառելու փոխարեն այն կարող են համայնքի բնակիչներին տրամադրել, անվճար էլեկտրաէներգիա կմատուցեն նաև համայնքային ենթակայության տակ գործող կառույցներին, նաև որոշ պոակների, ասենք գյուղի դպրոցին։
Մենք միայն մեր ենթակառուցվածքների վրա, համայնքային ենթակայության հոակների վրա ծախսում ենք գրեթե 2.5 միլիոն դրամի հոսանք, և նաև սրան այս ծրագրով նաև հոսանք ենք տալիս նաև պոակներին, ուժ ամբուլատորիային եւ դպրոցի երկու մասնաշենքերին, որոնք իհարկե մենք փոխմարզպետների հետ քննարկել ենք, եթե ֆոնդին ինչ որ միջոցներ կհատկացնեն, գոնե կիսով չափ կհատկացնեն, եթե չեն հատկացնի ոչինչ, էլի հոգ չէ, մենք պատրաստվում ենք անվճար հոսանքը տալու։
Հատուկ հիմնադրամ է ստեղծվելու, որտեղ կուտակվելու են էլեկտրաէներգիայի վաճառքից ստացված գումարները, ասում է համայնքապետն ու հավելում, որ այն համայնքային խնդիրների լուծմանն է ծառայելու։
Ձևավորվելու է ֆոնդ հիմնադրամ, որը համալրվելու է անցած տարիների մեր ծախսած տարեկան էլեկտրաէներգիայի արժեքով, եւ նաեւ ծրագրի շրջանակներում 10 կիլովատ ժամ էներգիա վաճառվելու է ցանցին, նույնպես այդ գումարը ներդրվելու է հիմնադրամում, որ 10 տարի շարունակությամբ յուրաքանչյուր տարում որևիցե ծրագիր իրականացնելու նպատակով։
Եվրազիա հիմնադրամի տնօրեն Նվեր Թորոսյանն ասաց, որ Ազատանում իրականացվող ծրագրի արդյունքից կախված կլինի այս ծրագիրը շարունակություն կունենա թե ոչ։
Ազատանը նախադեպ է հանդիսանում Հայաստանի այլ բնակավայրերում իրականացնելու համար, եւ մեզ համար նաեւ ասենք հետաքրքիր է, ասենք արդյունքները, քանի որ առաջին ծրագիրն է, իհարկե կա համոզմունք, որ շատ հաջող կլինի, արդեն կան հաշվարտները, բնականաբար տեխնիկական հաշվարտները, կարծում եմ արդեն գործնականում ունենալուց հետո, կոնկրետ արդեն բացումից հետո, այլ ավելի արդեն առարկայական կլինի արդյունքները, եւ բնականաբար այդ հիմքով նաեւ շարունակական կլինի ծրագիրը։
Եվս 1000 արևային կայան էլ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ կառուցվելու է Արտիկում, կրկին թիրախում ունենալով համայնքային բերի թեթևացնելու խնդիրը։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղի Նորշեն Մարտունու շրջանի այս փոքրիկ գյուղում, 1 տարի է կյանքը երում է։ Նորշեն տեղափոխված ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանը որոշել է գյուղը դարձնել նորարարության կենտրոն։ Առաջին քայլերն արդեն արվել են, ընդամենը մի քանի ամիսների ընթացքում Նորշենի ռոբոտաշինության թիմն արդեն մի քանի լուրջ ձեռքբերումներ ունի։ Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Երևանից եկել է Արցախի ամենասահմանամերձ հեռավոր գյուղերից մեկը։
Ջան,
Լեռնային Ղարաբաղի Նորշեն գալուց հետո ֆիզիկայի ուսուցչի առաջին գործը գյուղի երեխաներին ազգային պարեր սովորեցնելն էր։ Հարա Հարությունյանը Ղարաբաղ է եկել դասավանդիր Հայաստան ծրագրով, ու քանի որ 1988-ի պատերազմի ժամանակ Նորշենում ու Հարակից գյուղերում ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանն էր պայքարմղում, Պարի խումբը հենց այդպես էլ անվանեց։ Խումբն արդեն հասցրել է ելույթ ունենալ Ստեփանակերտի ծերանոցում։
Zach, demo weitens, Grundtat. Milena ushadir pari, Maria sharkum mi khosa, ushadir pari, zernere sirun ina. Gara. Հավասար սիրուն։
Մոտ 1 տարի առաջ գյուղ գալուց հետո 32 ամյա երիտասարդը որոշեց երեխաներին նորագույն տեխնոլոգիաներին ծանոթացնել ու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հետ միասին արմատ լաբորատորիա հիմնեց։ Ուսուցիչը հպարտ է, կարճամիսների ընթացքում Նորշենի ռոբոտաշինության թիմն արդեն մի քանի հաղթանակ ունի, աշակերտներից մեկն էլ շուտով կմասնակցի DJ Camp-ին։
Սկզբից հիմնականում սովորել ենք ծրագրավորում աղվեսով կրիայով։ Հիմա նաև անցել ենք ռոբոտին, ռոբոտի հետ ենք աշխատում Սերոպերկուսի։ Ծրագրավորում ենք ռոբոտին, որ տեղաշարժվի, պատերին չխփի, շրջադարձեր ունենա, գույներով կողնորոշվի, բան եւ այլն։ Ու մեկ է 3D printer-ն է։ Էս նոր մի հատ դետալ ենք տպել։ Այն աթոռը ուրա որ տպել ենք, երեխեք։ Էլ ինչ կտա տուն, լավ արե, ապրի։
Նորարարական գաղափարներ ուսուցիչը նաև ֆիզիկայի դասերին է կիրառում։ Էֆսմ մրցույթում արան հաղթեց ու տրված դրամաշնորով մեթոդական լաբորատորիա ստեղծեց, որն այժմ օգտագործում է ֆիզիկայի բոլոր դասաժամերին։ Ասում է, երեխաներն ամեն դասի տեսնում են, թե ինչպես են գնահատական վաստակում, խաղի միջոցով էլ ավելի լավ են սովորում առարկան։
Հիմա ներկայացնում աստեղներ ու ռելեների բլոկ, որ եւ brain ring-ի տարբերակով, երբ որ հարց ես տալի, երեխաները ստեղն են սխմում, լամպը վառվում է առաջին սեղմոխի ու ինքն է պատասխանում հարցին։ Հետո, եթե սխալ է պատասխանում, ինքը սեղմում է ու վարվում է հաջորդ, ինքը անջատում է իր սեղմածը, վարվում է հաջորդ սեղմողի լույսը, հնարավորություն ձեռնելով մյուս երեխաներին նույնպես տվել հարցին պատասխանել։ Եվ ազարտ կա խաղի մեջ, դասի մեջ խաղի ազարտ կա, որ ամեն դասին իրենք ցանկություն ունենում, չորկնով կա սեղմեն, իրենք էլ հարց պատասխանեն բան, հա, դասապրոցեսի կազմակերպում է այնպես լինում, և իրենք են իրենց գնահատականը վաստակելը պրոցեսը տեսնում։
Բացի դասերից, Արան նաև երեխաների ժամանցն է կազմակերպում, միասին արշավների են գնում։ Համանորին էլ նրա միջոցով 54 աշակերտների երազանքները փոխանցվեցին Ձմեռպապին ու իրականություն դարձան։
Համանորին 3 օր ու գիշեր էլ ենք բաժանել, ես, մայրս ու քույրս։
Իր պատվոգրերից ուսուցիչը հատկապես մեկն է առանձնացնում։
Երեխաների կողմից դրված պատվոգիրն է, որ հաստատ կյանքիս լավագույն պատվոգիրն է, լավագույն նվերն է, լավագույն գնահատականն է աշխատանքի։ Նախորդ օրը Սփյուռքի նախարարից էի ստացել պատվոգիր ու հաջորդ օրը, երբ որ աշակերտեին ստացա, ըմբռ հոգեբանորեն արդեն սկսում ես կշռել իրար հետ, հասկացա, որ սրա գնահատականը ոչ թե անհամեմատ ավելի մեծ է, այլ անգնահատելի է։
Ինժիներ նախագծող Արամ որոշել է նոր շենը Արցախի տեխնոլոգիական կենտրոն դարձնել։ Ծրագրերն իրականացնելուց հետո բնակության վայրը գուցե փոխի, դեռ վստահ չի։
Սիրում ես գյուղի կյանքը, սիրով ես անում այստեղ ինչ անում ես։ Գյուղացիների հետ էլ շփվելուց ասացին, որ պատրաստվում են քեզ պահել գյուղում, ընդհուպ մինչև ամուսնացնել քեզ գյուղում ու թողնել այստեղ։ Ինչ ես մտածում այդ մասին, ընդունելու ես գյուղացիների առաջարկը։
Ես մի քիչ եվի հասկացել եք, որ ինքնուրույն որոշումների տեր մարդ է, բայց ամեն դեպքում լավ առաջարկներից կարող է չհրաժարվել։
Ռուզան Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նոր Շեն, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ, Հայաստանի ամենահայտնի նկարիչներից Ռոբերտ Էլիբեկյանը խոսում է արվեստի և քաղաքականության կապի մասին, համոզմունք հայտնում, որ նաև իրենց ստեղծագործությունների շնորհիվ հնարավոր դարձավ հեղափոխությունը։ Գանե Դանիելյանն է զրուցել նկարչի հետ։
Մեր ժամանակներում ապրող և ստեղծագործող մեր լավագույն նկարիչներից մեկի Ռոբերտ Էլիբեկյանի համոզմամբ հենց իրենց արվեստագետների ստեղծագործությունների շնորհիվ նաև տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը, որն ինքն ամբողջ սրտով է ողջունում։ Մեր զրույցի ընթացքում 77 համյա վարպետը շեշտում է.
Սա էլ է հեղափոխություն, դա շարունակությունն է։ Եթե հայ արվեստ չծաղկեր, հեղափոխական շունչ չներ, երբեք չեր լինի քաղաքական հեղափոխություն։ Արվեստն է, արվեստի մեջ է, գրականության մեջ է, երաժշտության մեջ է հեղափոխությունը։
Ծնվում,
այո, եւ
հետո գալիս է
քաղաքականությունները մեծ արվեստ։
Ռոբերտ Էլիբեկյանը ցավով նկատում էր, որ այն համակարգը, որից ձեր փազատվեց մեր հասարակությունը Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ, ամբողջովին ձևախեղել էր թե մեր հասարակության, թե առհասարակ Հայաստանցու միտքն ու կերպարը։
Այ արվեստագետների, միայն արվեստագետների չէ, բավարար մարդու ողնաշարը չարթեցին, եւ այսօր մենք ուրախ ենք, որ նոր իրականության մեջ ենք հեղափոխությունից հետո։
Բայց նոր իրականությունն էլ իր հետ նոր խնդիրներ է առաջ բերում, մասնավորապես հենց կերպարվեստի բնագավառում արդեն երկաժամանակի արվեստագետների մի խումբ պահանջում է նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի հրաժարականը։ Հարցիս, թե ինչ կարող է այս առիթով ասել, ինչպիսին է իր տեսակետը ոչ միայն այս, այլև առհասարակ ստեղծագործական միությունների մասին, որոնք շատերի համոզմամբ անցյալի խորհրդային տարիների մնացուկ են, շատերի համոզմամբ էլ շատ կարևոր գործունեություն են ծավալում արվեստագետների համախմբման գործում։ Ռոբերտ Էլիբեկյանն ասաց, որ իր կարծիքով ոչ միայն ստեղծագործական միությունները, այլև կոչումներն են դեռ խորհրդային տարիներից որոշակի նպատակ ներով հիմնադրվել արվեստագետներին էլ ավելի վերահսկելի դարձնելու համար։
Պետք է հանեն դա բաժանիր որ տիրես։ Դու պատկերացնում ես Մատիսը ժողովրդական արտիստ կամ այսօր հիմա լիքը կան։ Հանեք դեսի հատուկա սովետը շարունակվում է։ Ո՞նց անեմ ես Նիկոլի հետ հանդիպեմ, խոսեմ հանի այդ կոչումները, լսի։
Դա կարևորագույն խնդիր է։
Սարսափելի կարևոր է, ախր արվեստագետը արդեն կոչում է, էլ ինչ։ Այդ դա սովետի բանն է, արձագանքն է միջին, որ բաժանի, որ տիրես։
Կոչումներ բաշիր, որ ենթակա
դարձի։ Հա, ենթակա, բայց Ես դուք կանեմ Նիկոլը։
Իսկ դուք ինչպես եք տեսնում այս ժամանակակից կերպարվեստի զարգացումը։
Լավ է շատ, մենք գեներին մեջ այդ սախի կերպարվեստը։
Իսկ կներեք այն նկարիչների միությունում տեղ ունեցողը ինչ է կարծում, որ պահանջում են Կարեն Աղանյանի հրաժարական։ Դուք ո՞նց եք դրան վերաբերվում։
Երիտասարդների հետ եմ եւ 20 տարի արդեն իշխանության մեջ եմ, իսկ
բավարարը
նորմալ է, ինչ արեմ։
Բայց ինչու են մարդիկ այդքան դժվար գնում իշխանությունից։ Ասենք հատկապես
դու ես իշխանության մեջ եղել, ոչ ես, դրա համարը մենք չենք կարող հասկանալ։
Հատկապես այն նկատի ունեմ ստեղծագործական միությունների ղեկավարներն ու Ռոբերտ Ամիրխանյանը 20 տարի մնաց։
Ես բան չեմ հասկանում, ո՞ւմ է պետք ստեղծագործական միություն։ Թատերական
գործիչներ,
նկարիչների միություն, կոմպոզիտորներ, ծովտարը, մետաստեզները, այդքան չեն կարող հասկանալ, որ դա հատուկ է, որ մեկին տալիս են, մյուսին չեն տալիս, վերջ, ուսաց ձգտում են, որ ինչա դա տալիս, ես որ չունենայի, կարող ավելի լավ նկարիչ եմ, ոչինչ չի տալիս, հիմա դարը անցել է, վերջ։
Դրանք անցյալի մնացողներ։
Անցյալը, հա, հիմա իներցիայով գնում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունն է ուղիղ եթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։